Kacung ulun sanaga view efan romo nail saatif metroband dera cakas ujir tanu diada. Via fano romo wita ta hag jimata ta galgal saati lama wada ka ag saati sadit metri bandi di dami lama di dami shanif soddo mito kofi. Nail saati ramo vio e 24 ra chakas ujirtan. Ansora halakit. Guya wita ta adewle si kurani saati barkum lama fdi dama kesijir. Ansora halakit. Nami Amerikat virusi korona ratar gani. Milion sadia yu chale. Nami tana lubudab. Kum dibito koti if kum soddo misadeti diya chujir. Wajira balanga dati opya korano jecha chalu nde saati walgabatene. Wanar gijir bi yate mujir. Abbaan gadaa tuulamaatiif barreessan abbootii gadaa Oromoo mootummaan waan gaafii uummata Oromoo akka malee deebisaniifitti rakkoo namni jirtu tun dhuftee jedha. Oduu tasaan jalannee nutti.
Atta mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunoo. Kan dhiyeenya kana ajjeefame weellisaa Oromoo beekamaa Caaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti sirni yaadannoo sanbata darbe gaggeeffamee jira. Kana malees sirni dungoo qabsiisuu fi paarkii maqaa Hacaaluun moggaafame akkasumas manni barnootaa Finfinnee keessatti maqaa Hacaaluun moggaafame jiraachuun gabaafameera. Gara booda gabaasa qabna. Ajjeefamuu weellisaa Caaluu Hundeessaa sana booda Oromiyaa keessatti kanneen daandii irratti ba'uun mormii dhageessisan magaalotii hedduu keessatti namoota nagaa haleelan akkasumas ajjeesan jechuun jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Amnesty International dhiibsee jira. Amnesty keessatti qorataa gameessa biyyootii gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee akka jedhanitti haleellaa kanaan siviilonni hedduun madaa'uu fi qabeenyaan barbadaa'u mirkaneessineerra jechuusaanii Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Kan haaraa muudaman pirezidaantiin bulchiisa naannoo Sidaamaa Oromiyaa keessa ka jirtu magaalaa Shaashamannee daawwatanii jiru. Iddoon sun ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda ajjeechaa fi qabeenyaan mootummaaf dhuunfaa bakkatti barbadaa'ee jedhamee jira. Magaalattiin deebitee akka bayyanattu gochuuf akkasumas jiraattoota ni gargaara jechuu isaanii gabaafamee jira. Gama kaaniin jiraattonni magaalaa Mancaate jedhame kanaa fageenya kiiloomeetira 25 irratti kan argamtu hawaasaatti baqachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Mootummaan Itiyoophiyaa miidiyaa hanga tokko cufuusaa gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qeeqee jira. Boordiin Broadcast kan Itiyoophiyaa OMN fi Tigraay Miidiyaa Haawus biyyattii keessatti hokkara kakaasu jechuunsaa ni yaadatama. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni miliyoona 3 ol vaayirasii koronaan qabamanii 1,137 du'aan kan boqotan ta'us namoonni dhukkuba COVID-19 haaraa qabamuun immoo itti fufee jira. Weerara kana ittisuuf aguuggii funyaaniif afaanii yookaan maaskii kaa'achuu hundumtuu akka hojiirra oolchu gochuuf yaaliin jiru jajjabaachuu qabaa jedhameera. Gabaasa ergame Tuujubee dubbise.
Kutaa Wiskaansan Elkhart Lake bakka jedhamu keessatti dorgommii konkolaataa daawwachuuf kanneen wal ga'aniif kumaan lakkaa'aman erga weerarri vaayirasii koroonaa dorgommii akkasii danqee qabee yeroo jalqabaaf walitti qabaman maaskii akka kaayyatan itti himameera garuu dirqiin turre. Daawwattoonni kun dorgomicha addunyaarraa dorgommii beekamaadha. Hundumtuu of eeggataa as dhufuu keenyatti yaadduu hin qabnu jedhu. Hojjettoonniif konkolaachistoonni martinuu maaskii kaayyataniiru. Deeggartoonni isaanii garuu hagas kanarratti dhimma hin qabaanne. Itti aanaa ministeerii eegumsa fayyaa Brett Groyer akkas jedhu.
To the data we have right now, there's no downside to wearing a mask.
Galmee amma qabnuun maaskii akka hin kaayyanneef danqaan uumame hin jiru jedhan. Brett Groyer keessumaa naannolee COVID-19 itti hammaate keessatti maaskii kaayyachuun vaayirasiin kun daran akka hin facaane ittisaa jechuun cimsanii yaadachiisan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp miseensota waraanaaf hojjettoota eegumsa fayyaa hospitaala waraanaa Walter Reed jedhamu kan Waashingtan DC keessaa innaa daawwatan torbanneen hedduuf didaa erga turanii booda yeroo jalqabaaf maaskii kaayyataniiru.
Soldiers and people that in some cases just got off the operating tables.
Akka ni yaadutti innaa hospitaaladhattu keessumaa bakka loltootaaf namoota hedduu waliin dubbattutti maaskii kaa'achuu qabda. An maaskii kaa'achuu hin mormu yeroof bakka qaba malee jedhan. Itti aanaa ministirii eegumsa fayyaa Brett Groyeriif aangawoonni eegumsa fayyaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen biroo daariqa vaayirasii kanaa akkaan ol ka'e gadi bu'a jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan.
Hindiin lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan guyyaa tokkotti qabaman lakkoofsaan olaanaa galmeessuun Yuunaayitid Isteetsiin dursitee jirti. Meeksikoon immoo lakkoofsa namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun du'anii hedduu qabaachuunsee gabaafamee jira. Aangoon eegumsa fayyaa kan Hindii har'a akka jedhanitti sa'aatiilee darban 24 keessatti namni 28,701 vaayirasii koroonaan qabamaniiru. Kan aangoo pireezidaantummaa Poolaand qabatanii jiran Andrzej Duudaa filannoo pireezidaantii gaggeeffameen ammas injifatanii jiru. Filannoo dilbata kaleessaa gaggeeffame kanneen waliigalaan sagalee kennan 199 turan. Duudaan harka 51.2 argachuun injifachuun isaanii beekameera. Hawaasaaleen guutummaa Yuunaayitid Isteets keessaa 7 dhufan keessa gorsa kennamu booda manneen barnootaa akka banan ministeera barnootaa Betsi Devos dilbata kaleessaa dubbataniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii Yuunaayitid Isteets keessatti dabaluun hammaataa yeroo jirus manni barnootaa banuun immoo miidhaan dhaqqabsiisuu hin jiru jedhan kanas televiziyoona Faaksiif CNN jedhaman irratti ibsa kennaniin ture. Barumsi daree keessatti qaamaan argamuun gaggeeffamu hin jiraatu taanaan barattoonni biyyootii alaa kanneen Ameerikaa keessaa barataa turan akkas hin deebineef seera bulchiinsi Tiraamp baase yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 60 mormuudhaan dilbata kaleessaa himannaa yuunivarsiitiiwwan kabiroo 2 dhiyeessan deeggaranii jiru. Yuunivarsiitiin Haarvardiif Inistituutiin Teeknoolojii kan Maasaachusets roobii darbe mana murtii federaalaa isa Boston jirutti iyyata isaanii galfataniiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saatiif mitirbaandii irraa caqasuu jirtan. Waajjira abbaa alaangaa addaa mootummaa federaala Itoophiyaa qorannoo jecha Caaluu Hundeessaatii fi waan suniin wal qabateen haala Itoophiyaan amma keessa jirtu kan mootummaan qoratee argee jedhirratti ibsa kennuu jira. Tan irratti itti gaafatamtuu waajjira abbaa alaangaa addaa mootummaa federaala Itoophiyaa aadde Adaanech Abeebee waa odeeffanne nama dubbisu kutaan jalqaba kuno.
Hoggantuu waajjira abbaa alaangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Aadde Adaanech, ajjeecha artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabate qorannaan mootummaan yeroo ammaa geggeessaa jiru sadarkaa maaliirra jira?
Erga artistiin beekamaa jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaan oduu irraa eegalee guyyaa dhumaa jalqabarraa qorannaa itti jira. Shakkamtoonni adda addaa battalumattis hojii jira to'annaa jala oolchinee turre. To'annaa warra jala oolchinee irratti qorannaa goone agarsiistuuwwan namoonni Haacaaluu ajjeesan jedhaman bifaan nutti himanii isa qabanneetoo warra naannoo galaan jiraatan wajjin hawaasa wajjin gaaffiif deebii goonu namoota kan adda baasaniitu nutti himanii isarraa kaanee namoonni sadi kallattiidha hirmaataniiru kan jedhaman to'annaa jala oolanii jiru isaan irratti qorannaan adeemsifamaa jira. Abbaan kallattiidhaan anatutti dhukaasee jedhes kan warra wajjin turanis adda ba'aniitu hirmaannaan isaanii maal akka ta'e addaan ba'ee qorannaan keenyaatti dhufee jira. Meeshaan ittiin ajjeesanii mirkanaa'uu qaba tureyyuu meeshaa kana barbaachaa gara guyyaa 5 ol nu jalaa fite dhaqeen gadda halkan argamee jira meeshichi shibbutiidha. Kanaafuu qorannaa keenya irratti kallattiidhaan warra fuuldura hirmaatan irratti gaarii deemne arganneera ragaa waftootaa galfannee jirra. Akkasumas akka agarsiistutti yookaan immoo akka ragaa dabalataatti waan arganne irraayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kanarratti qofa kan dhaabbatu waan hin taanes isas itti fufnee jirra jechuudha.
Qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarraa walaba akka ta'u waliigalteen mirga dhalamaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii ka jedhu heera biyyattii keessatti katumamee jiru wajjin akka wal hin faalleessine agama of eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti?
Of eeggannaa guddaadha kan gochaa jiru. Inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin doofne dhimma kanaaf jedhee seerri haaraa ba'ee hin jiru seera. Dhumaanuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu hundaafuu walqixa kan ta'e seera san irratti hundoofne aangoo nuu kenname irratti hundoofne qorannaa kana gaggeessaa jirra. Waan dubbannu hunda ragaa qabamuu ragaan keenya kan hin agarsiisamuu hin agarsiisuu jenneeti kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa san irraa kaneeti.
akuma sunu jettan giddu kana caalu ajjesani ru jedame waayna mota shakkamani qabamani ibsa kenni tani turtani ibsa kana keessatti nama dhukaase ajjese wanna jedhu faatu dhagaama ture kun shakkamtoota tu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudha jechuudhaan kan neeqqee kan jiru kanaaf deebiin keessan maali addadaanichi
yeroon dubbadhu sirriitti na yaadadha jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama akkasumas mana murtii biratti hin kennama nuti qabne dhukaase anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jecha ajjeesaa jedhu sun isarraa dhufa jechuudha akka jecha isaatti ibsamuun rakkoon qabu.
Akkuma artista Caaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhagaametti muummichi ministeeraa isiniif pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeecha Caaluu keessa eenyu eenyu fa'aa akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru. Utuun qulqullaa'in waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii miti kanneen jedhan jiru. Kanaafis utuu deebinuuf kennitani.
Wanti hin ibsamne jira hanga har'aattis wanti nuti hin ibsine jira deemsa seeraa keenyaa qorannaa keenyaas akka nu jalaan balleessine. Ragaa sassaabaa jirus akka kallattiisa nu jalaan balleessineef jecha hanga ammaatti kan ofarratti qabanneetoo hordofaa jirru qorachaa jirru jira. Waan immoo qulqulleessinee akka abbaa alangaatti jechuudha akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amanuudhaaf waan na dandeessisu hangan argadhetti ragaasan ummataaf ibsuu labsiirratti hin jira. Ragaasan ibsuu ummataaf. Warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti ibsa adda addaa kennanii jiru kan waajjira keenya ilaallatu garuu ragaa fi ragaadhaan alatti wanti bahee hin jiru.
Ajjeechaa artiist Caaluu wajjin walqabatee kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan hin himame jimaata dabre kana immoo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3/2012 namoonni lama Xilaahuun Yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame. Asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessa kanneen gad lakkifaman jiru yeroonni ajjeesame namoonni achi turan kan biroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira. Kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti hidhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru.
Jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artistaa Caaluutiin namoonni manneedhaa keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Haacaaluu wajjin turte Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordofiiwwan adda addaa yeroo arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirra utti goonan immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqaba aasii jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Haacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan kana qabuudhaaf isaanirraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaa keessattuu isheen ijaan arguushee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo isaan jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofnee isaanis namoota kana keessa abdii fi kabbada kallattiidhaan dhaqanii eeruu dadhaban malee Xilaahuun Yaamii eeruudhaaf baay'ee isaatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatanirraa arganne warra kana.
Amma sajjechaadhuma kana wajjin walqabatee adda Adaanechi hanga ammaatti qaamonni sadi oneekshanee Masriif adda bilisummaa Tigraay yookaan immoo wayyaaniin maqaa dhaamanii jiru. Jalqabuma irratti ture kan maqaan qaamota kanaa dubbataman tokkoffaa aangawoonni mootummaa kana jechuudhaaf ragaa qabatamaa maal qabu mee sana naa ibsa.
Akkama abbaabbaa ibsatti illee abbaan itti deebitenne gaariidha. Hangana ni beekutti Haacaaluun jireenyuma isaatti abbaa itti gamu rakkoo inni keessa ture inni keessa dabarse wajjin wal qabateetoo namoonni tilmaamuu danda'u waan ta'aa turee fi hordoffii mucaa kanarratti godhamaa turerra ka'ameetoo ibsa adda addaa kennameera jedheen yaada haata umale nuti battalumatti bilbila caalus qorannaa irratti gaggeessinee jirra. Erga isa qulqulleeffanneen booda torbaniin booda erga xalaahuun yaamii qabanneen booda eenyu akka ta'e kan tuqne ragaarraa kaaneeti. Kana bilbila isaarraa argannee jirra, interviyuu isaarraa argannee jirra, kan OMN kutee hambisee irraa arganneerra. Innu miti kan afaan tu'eetoo eenyu akka isaa keekkachiisaa turee fi ajjechaadhaaf akka itti gamu. Namni immoo sagalee of waraabee waa'ee interviyuu isaatiif akka inni du'u ergaatti erge jira. Ragaa mana murtii keenyatti ragaan kunis nu arga jira. Uummata keessatti burjaaja'uun adda addaa uumamee jennaan hanga dhiyaatti akka gadi ba'u hunda goone jirra jechuudha. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe. Wanti itti dhukaase sun Haacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhokses bariisan. Hangan itti dhukaasutti Haacaaluu ta'uusaa hin beekne. Jara wajjin waggaa walii gallu namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne gufuu ta'an jiru. Namoota san hoobisa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoo hin bilisoomu jedhaniin amansiisaniirudha. Faayidaanis jira. Waan asitu hin tuqa inni gaabban.
Waan afuuritti dachaana VOA afaan Oromoo caqasuu jirti. Artist Haacaaluu Hundeessaatii fi Sanbata Dabiree jalqabee Finfinneetti yaadannoo qopheessaaf turan. Pirezidaantii Oromiyaatii fi Itaanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee illee qophii kan keessa turan. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf turre dungoo ibsuu Sanbata darbee bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatiin itti gaggeeffameera. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame har'a guyyaa 14 ta'eera. Ajjechaa isaa waliin walqabatee guyyoottaniif magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa keessatti rakkoolee hedduun keessummeeffamaa turaniiru. Haa ta'uutii artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf Sanbata darbe sirni yaadannoo sagantaalee garaagaraatiin taasifameera. Sagantaa yaadannoo kanatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatu wal ta'uudhaan qindeesse. Yaadannoof jecha magaalaa Finfinnee bakka addaa kondomineemii galaan jedhamuun beekamutti manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa maqaasaatiin moggaafameera. Sababni isaas artist Haacaaluu Hundeessaa naannoo kanatti waan ajjeefameef. Daandiin addabaabaayii gaarmentii gara jamoo lama geessu kiiloomeetira 4.5 dheeratuu fi riqichi tokkos maqaa isaatiin moggaafameera. Dabalataan paarkiin masaraa mootummaa biyyaalessaa cinatti argamu maqaa Haacaaluutiin moggaafameera. Siidaan yaadannoo isaas bakka sanatti akka ta'uuf murtaa'ee dhagaan bu'uuraa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Takka Leemaa fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kaa'ameera. Sirna yaadannoo kanarratti itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Takka Leemaa dubbii dubbataniin Haacaaluun mallattoo gootummaati. Biyyaa fi lammii isaaf jiraatee darbee jiran itti dabaluudhaan akeekni warra isa ajjeesanii hin milkaa'u jechuun dubbii itti aanu dubbataniiru.
Hojii Haacaaluu jalqabe hojii barsiisaa waanis dhaabbateef duudhaasaa duudhaa keenya godhanii qabsoomota keenya uummata bal'aa hundatti keessatti akka gammachiisaa ilaala yoo dubbanne dubbiidhaan immoo. Yoo boonyees boonyeessifala dogattinis gattineessifala. Kanaaf uummati keenya irraa naamsa tokko siniin qaba. Dargaggoon Oromoo gadduu dhugaa boon dhugaa asooma hundatti dhiyeessuun ala kanaan booddee abbaan barbaade ijoollee keenya guyyaa akka jennu harkaa fuudhe akka nu boochisu kee akka nu fuuldura jira. Ijoolleen keenya akkanis ta'e guyyaa nu barbaachisaa nu boochisa akka nuti fuulduratti dhiyeessuuf akka nuti fuuldura ilaalla kan gochuu barbaadan. Baay'ee dha warri bitaman. Baay'ee dha kan nu keessa jira kan nu fakkaatan kana faan keenya dubbatan.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin Haacaaluun darbeera. Garuu hojiin umurii isaa gabaabduu kanatti hojjete yoomiyyuu jiraataadha jechuun ibsaniiru.
Haacaaluun dhukkateera. Haacaaluun ijoollee mana barumsaatti biraa hafan biratti mataniira. Haacaaluun daraaraa tokkotti biratti mataniira. Haacaaluun taatee biroofaa. Maamuma jimmirfaatti makan harka duwwaatti makan bakka uummanni dhaagee fudhatee makan ani gurmaa nabeemaa suuree deemnaa ture jiru. Haacaaluun siyaasa Oromoo qeexeera ture moggaa ture kan jijjiiree siyaasa giddu galaatti fide tokko Haacaaluun. Taariikii fi haaraa tokko fidee kan fide Haacaaluun. Bosona Baalee toluun taane bosona Suldimoo toluun taane Hundeessaa toluun taane. Beekitti hundaa alaas kiilootti situ aanee jedhu keessa irraa giddoleessatti baffine Haacaaluu.
Abbaan Haacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa Haacaaluun ilma isaa qofaa kan sabati jechuun gumaata naaf baasaa jechuun gaafataniiru.
Wanti kana jiru jarri kun
yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa irratti hiriyoonni haati warraa isaa maatiin aartii fi kutaaleen hawaasa adda addaa irratti hirmaataniiru. Gabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaay Daamxoo Finfinneerra.
Akka abbaan gadaa tuulamaatiif barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa gooban oolaa jedhetti rakkoo nageenya adiyootaan Oromiyaa fuula hedduu keessa daddalatte. Mootummaatti waan uummatii gaafate karaa qajeelaan aduun deebisni iyyuu hidhaan nam guureeftuun dhalatte. Akkitti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa jedhetti ammoo warra karaa gabaabaan mootummaa harkatti deebifachuu fedhutti tani tolchuu jir malee gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu jirtedha. Namoonni nam dubbise.
Abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo telefoonaan arganne afaan Oromootiin dubbisuudhaaf carraaqqii gooneyyuu bilbilli isaanii cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Kutaa afaan Amaaraatiif gaaffiif deebii kennaniin tibbana haalli Itiyoophiyaa keessa ture rakkisaa akka turee fi inumaa Oromiyaa keessa immoo haalli hamaan akka ture eeranii ajjeesamuun artista Hacaaluu Hundeessaa gadda guddaa akka ta'e dubbatan. Hacaaluun duutti mucaa akka albuudaa gati jabeessa dhabne kanneen akka Hacaaluu akka albuudaa gati jabeessa ta'an ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramanii jiran kun immoo uummata Oromoo dheekkamsiisa. Uummata Oromoo aarsaa uummata Oromoo gara xiqqitti fidaa jiru abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobanaa olaarreessoo uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaa qabsoo geggeesseen taayitaa qabate ka jedhan abbaa gadaa goobana olaa irreessoo mootummaa waliin xiqqitti galuunsaa ookkaramma Oromiyaa keessatti mul'ateef sababa akka ta'e dubbatu. Uummanni Oromoo nagaa barbaada. Uummanni Oromoo kaan ofitti hammata. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin walitti hidhatee uummata jiraatu. Garuu uummata Oromoo tuttuqanii aarsanii xiqqi keessa akka sagalchaniidha haala amma deemaa jiruun jedhan. Miseensota 75 kan of keessaa qabu gamtaa abboota gadaa Oromootiif barreessaa akka ta'an abbaa gadaa tuulamaa goobana oolaa irreessoo haalli jiru akka kanatti ka deemu yoo ta'e baay'ee balaamaa akka ta'e dubbatu. Paartileen mormitu Oromoo keessa socho'an paartileen biyya bulchan wal gargaaranii walitti hidhatanii biyya kana gara jireenya wayyaawaatti gara guddina wayyaawaatti gara paartii wayyaawaatti ceesisuun utuu irra jiru yeroo ammaa kana ka ta'aa jiru paartiilee morkattootaa hidhuu namoota bebbeekamoo hidhuu ari'achuudha. Kun kan itti fufu yoo ta'e gara fuulduraatti haalli dhufu hamaa ta'uuf jiraa jedhan. Haala gidduu kana uumame keessatti garuu kan uummataaf mootummaa gidduutti qofa miidhaan dhaqqabetu hin taane haala itti namoonni nagaan lammiiwwan fayyaaleeyyiin miidhaman lubbuun nama nagaa dhabameef qabeenyaaleen barbaadaantu ture kanoo akkamitti ilaaltu jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis miidhaa geessisuuf qabeenyaa barbadeessuun kunis xiiqii irraa ka madde jedhan abbaa gadaa goobana olaan reesso.
Wandiin muka gonni si warqe wantee yemmitti haraqnaa yemmitti zoonaa yemmitti cabbixoo yaasaadhaan niddeeti. Biyyaa dagimoo.
Obboleessi keessi maddi itti ennaa kufu waan gootu waan qabduuf waan dhiistu si wallaalchisa aariin mootummaan nageenya eegsisuudhaaf humna sanatti hin gidne itti bobbaasee tarkaanfii sanatti hin gidne innaa irratti fudhatu uummanni xiiqii keessa galee gara walitti bu'iinsa sablammiitti gara qabeenyaa barbadeessutti seena. Nageegumsaaf tarkaanfiilee irratti fudhataman dandamachuu hin dandeenye uummanni Oromoo yeroo kana dadhaban xiiqii keessa galanii aarii keessa galanii ka godhanidha. Malee uummanni Oromoo uummata sirna gadaatiin jiraatu uummanni gadaan jiraatu immoo gubi nama ajjeesin jedhu yeroo lolaallee warra lolu keessaa akka namni du'uun barbaadu balbala baniif haa baqatu jedhaa jedhan maanguddummaadhaan walitti bu'insa ittisuuf araara buusuudhaan kanneen beekaman abbootiin gadaa yeroo ammaa keessumaa yeroo haalli hamaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru kanatti maal akka gochaa jiran ka gaafataman barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana olaarreessoo gama kanaanis mootummaa komatan gamtaan abboota gadaa Oromoo akkala koobsa Itoophiyaatti bara 2005 gamtaa Oromoo jabeessuuf jecha kan mootummaan ijaare ta'uu ibsanii ammas fedhaaf eeyyama mootummaatiin kan socho'u ta'uu dubbatan.
Inni sabaasabinaa silazichi agar inni maakkar maaltee inni fixar.
Walgeenyee waa'ee biyya kanaa mari'annu furmaata itti tolchinu jenneellee naa walgeenyu. Anatu dhaabee, anatu ijaaree, anatu walitti qaba malee wal ga'uu hin dandeessa waan jedheef amma ugguramuu geenyee jirra. Ugguramnee jirra. Ani amma abbaa gadaa tuulamaati. Abbaa gadaa warra kaan waamee mareechisuu hin danda'u jedhan abbaa gadaa goobana olaanreessoo. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa garuu kun dhara jedhu.
Abbootii gadaa Oromoo kan geggeeffamus kan gurmaa'es abbootii gadaatiin ergama isaaniif waliin hojjetanis hin qabu, yeroo itti wal argatanis hin qabu, yeroo mari'atanis hin qabu. Amma nuyi beeknutti mareen isaaniis wal argeen isaaniis karuma isaaniitiin kan hoogganamu. Mootummaan yoo gurmaa'anii sirna gadaa naannoo keenya keessatti guddisuuf hojii isaanii hojjetan gaariidha waan jedhu deeggarsa kennuurra darbee ofiisaatii. Abbootii gadaa gurmeessee bobbaasu hin qabu.
Mootummaan yeroo barbaannutti nutu si waama jedhee waan isaanitti dubbate qabaa gama keessanii.
Sirni gadaa sirna mataa isaatiin ofiisaa danda'e hoogganamuudha akkuma beekamu. Kanaaf sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa qooda qaban qabu. Qoodi isaan qaban mootummaadhaanis bakka bu'u, qaama biraatiinis bakka bu'u. Qooda ofii isaaniitii mataa isaaniitii qabaniidha kan isaan qaban. Kanaaf mootummaarraa waan eegan hin qaban. Yeroo kana walitti qabamaa, yeroo kana walitti hin qabinaa. Jedhee mootummaan kallattii laatoos hin qabu mataa isaaniitti wal arganii mari'achuudhaaf qaama deeggarsa irraa barbaadan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa irraa deeggarsa fudhatanii waan gaafatan waliin hojjechuuf mari'achuu hin danda'u wanti isaan daangaa isaaniitti qabu hin jiru mootummaan ajaja akkasii hin kenne.
Rakkoon amma Oromiyaa keessatti mul'atu jechuun mormiiwwan hidhaan kan geggeeffamu ajjeechaan yookiin duuti dhala namaa wanni akkas akkasii gaaffileen uummata Oromoo durarraa jalqabee dhaga'amaa ture. Ammallee deebi argachuu dhabuurraa kanneen maddan jedhaniiti kan isaan dubbatan. Yaada kanatti waliin galtu yoo waliin galtan ta'e hoo sababaan maali jettu?
Gaaffiin uummata Oromoo baroota dheeraatii fi gaafatamuu malee karaan itti deebiin argatus qabamee namni dhaggeeffatus gurra kennuufis qabamee turan baay'een isaanii jijjiirama waggoota lamaanii kana keessa bu'uuraan deebii argachaa jiru. Gaaffiin inni tokkoffaan gaaffii abbaa biyyummaati. Abbaa biyyummaa jechuun biyya kana keessatti Oromoon saba guddaadhaa saba guddaa ta'ee. Biyya kana keessatti geggeessummaa fuullee mootummaa hin arganne. Kanaaf qabsoo yeroo dheeraatiin geggeessummaa akka sabaayina keenyatti qooda fudhachuu qabnaa, dinagdee keessatti qooda fudhachuu qabnaa, siyaasa keessatti qooda fudhachuu qabnaa. Gaaffiin jiru gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoon kaasaa ture har'a biyya Itoophiyaa jedhamtu kan geggeessaa jiru ijoollee abbaa gadaatii akkaataa ga'ee keenyaatti qooda aangoo siyaasaattis qabachuu nurra jiraatu, dinagdee keessattis qabaachuu nurra jiraatu qabaachuu hojiin hojjetamaa jiru. Deebii argataa jira. Kun har'a gaaffiin uummata Oromoo baay'een isaanii gaaffiin afaanii, gaaffiin ofiin obbulchuu, gaaffii magaalaa Finfinnee wajjin wal ta'u tokko gaaffiiwwan kanaaf kana fakkaatan hundi isaanii toora qabatanii deebii argachaa bakkanitti gaaffiin Oromoo gara okkaraatti nama geessu hin jiru. Amma yeroo amma okkarri gaaffii Oromoo ka'ee geggeeffamaa jiru hin jiru. Fedhiin murnaa karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuu barbaadu yookaan harka micciiree heeraaf seera karaa hin hordofneen aangoo qabachuu barbaadu fedhii humnoota kanaa qabatee malee fedhiin uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaatiin gaafatee deebii argachuu akka danda'u hubatee jira. Kana ta'uudha yoo baase murtoo mataa isaa murteessuu akka danda'u karaa nagaatiin ni namana.
Garuu gama mormitootaati kan jedhani miseensonni hoogganoonni dhaabota mormitootaa adda addaa mana dhaatti guuramuu sirnaanillee mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi ittiin himataman itti himamuu dhabuu bakka adda addaatti sababa adda addaatti dhan hidhuutu jira. Kanatu aariitti geesse, kanatu uummata gara fincinu gara wal dhibdeetti geessaa jiraadha. Gama mormitootaati kan dubbatamu.
Namni biyya kana keessatti gaaffii ishee ajandaa siyaasaas qabu paartii siyaasaas ta'e kamiyyuu karaa nagaatiin sochii godhu irratti daangaan tokkoyyuu hin jiru biyya kana keessatti. Kun waggaa lama dura qabsoo godhameen uummanni ofiisaatii deebii ofiisaatiin ni qabsaa'ee hoggansa jijjiiramaatiin deebiitti argateedha. Ammaan booda paartii siyaasaa miseensa paartii siyaasaa ta'uutiin yaada addaa qabaachuutiin hidhee addaa qabaachuutiin namni hidhamu namni dararamu namni dhiibbaa irra ga'u hin jiru. Kan jiru yoo jiraate namoonni maqaa da'oo paartii siyaasaa ta'uutiin yakka hojjetaniin maaliif gaafatamu kan jedhu ta'uu danda'a. Namni yakkaan shakkame tokko kamuu yoo seera cabsan yeroo seeraan gaafatamuuf deeman immoo akka waan bamaqa partii fi miraga utti wanti odeeffamu yoo jiraate malee eenyuyyuu qulqulleeffachuu danda'a. Namni kamuu miseensa paartii ta'ee waan jiruuf namni dhagee ani amman beekutti hin jiru hidhamnaan gocha kana kan raawwatu kamuutti gaafatamu kabaa jechuudha. Biyya kanatti eenyuyyuu seeraa gadi waan ta'eef.
Hoogganaa biiroo koomunikeeshinii mootummaa naannoo.